Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshittirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bog'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, o'smirlik davri insonning hayotida katta o'rin tutadi. Shu o'smirlik davrida ko'pchilik insonlar o'zlarining hayotdan muhim o'rinlarni egallashlari mumkin. Ularning ruhan o'sishlari uchun masihiy do'stlarning ko'p bo'lishi juda muhimdir. Aziz birodarlar, hayotdan juda ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan, bir birodarimizning o'smir bolalari o'smirlar uchun bo'lgan yozgi dam olish oromgohida bo'lib qaytdi. Albatta, oromgohda ushbu o'smir bola o'zi tengi bolalar bilan tanishgan, bir-birlari bilan telefon raqamlarini almashgan edi. Shuning uchun deyarli har kuni ular birgalikda uchrashib qandaydir foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishyapti. Masalan, birgalikda futbol o'yinlari yoki veloprokatdan velosiped olib birgalikda vaqt o'tkazishmoqdalar. Albatta, bu ularning ruhiy tomondan birga bo'lishlari uchun ham katta yordam beradi. Shunday ekan, turli uy jamoatlari o'zaro kelishgan holda o'smirlarni bir-birlari bilan tanishtirib, ularni birga bo'lishlarini ta'minlashlari kerak. Havoriy Paulus 2 Timotiy kitobining 2 bobi, 2 oyatida shunday deb aytadi: "Yoshlik ixtiroslaridan qoch, sof qalbdan Rabbimiz Iso ismini chaqirgan hamma odamlar bilan birga solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'lgin." Aziz birodarlar, kichik uy jamoatlari o'smirlarni ushbu maslahatlarga amal qilishga yetaklashlari kerak. Bundan tashqari, kichik uy guruhlari quyidagi narsalarga ham katta e'tibor berishlari kerak. Uchrashuv paytlarimizdagi yig'ilishlarimiz o'smirlar uchun ham mo'ljallangan va qiziqarli bo'lishi kerak. Hafta davomida o'smirlar uchun alohida o'qishlarni tashkillashtirish, o'smirlarning xizmat qilishiga imkoniyat berish, masalan, nogironlar uylariga borish, parklarda xushxabar aytish va yolg'iz qariyalarga yordam berish orqali xushxabarni kengroq tarqatish xizmatlaridir. Yana bir muhim masala, o'smirlarni yozgi lagerda birga dam olishlarini tashkillashtirish ularni yanada bir-biri bilan yaqinlashtiradi deb siz azizlarni ishontira olamiz. Eng muhimi, o'smir yigit-qizlar bir-birlari bilan tanishib kelajakda birga turmush qurishlarini ham ta'minlashimiz zarur. Hurmatli birodarlar, kichik uy guruhlarida o'smirlarning ko'p bo'lishi va ularga beriladigan e'tibor jamoatlarimizni va kichik uy guruhlarini yanada kengayishini ta'minlaydi. O'smir yigit-qizlar oradan biroz vaqt o'tgach guruhimizdagi yoshlarga aylanadi. Yoshlar esa biroz vaqt o'tib yangi oilalarga aylanadi. Kichik uy guruhlarining vazifalaridan biri esa shunday oilalarni yanada ko'paytirib, ularni ruhan o'stirishdir. Shunday ekan, aziz birodarlar, o'smirlarga e'tiborliroq bo'laylik. Ularni qo'llab-quvvatlaylik. Azizlar, bizlarning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.